kena kolmapäeva hommikut taas siit Kuku Raadio stuudiost. Siinpool mikrofoni avatud Eesti Fond, meie veerandtund ja tänaste saatekülalistena on mul siin väga hea meel tervitada avatud Eesti Fondi juhatajat Mall Hellamit. Tere!
Tere!
Ja Eesti Mälu Instituudi teavitusjuhti Sergei Metlevit. Tere hommikust!
Tere hommikust!
Põhjus, miks olete täna siin, on selles, et möödunud nädala lõpus tähistasime Tallinnas tervelt 30 aasta möödumist Berliini müüri langemisest, mis siis 1989. aastal hilis sügisel 9. novembril murdis raudse eesriide ja taas ühendas omavahel Ida ja Lääne Euroopa. Koos Konrad Adenaueri fondi Eesti esindusega, Eesti Mälu Instituudi avatud Eesti fondiga siis korraldasime eelmisel nädala vahetusel ühe konverentsi, ka 23. avatud ühiskonna foorumi, mis kutsus kaasa mõtlema, millised on selle murrangulise sündmuse õppetunnid tänases päevast. Alustame sinust, Sergei. Mis sina sellest esimese päeva paneelidest ja teemadest enda jaoks kaasa võtsid?
Esimesel päeval mulle meeldis, et esimese paneeli alguses, kus osalisid meil kaks sakslast, see on kunagi Ida-Saksamaal tegutsenud oppositsionäär Wolfgang Templine, siis Ida-Saksa diktatuuri uurimise sihtasutuse juht Anna Kaminski, et nemad kohe rõhutasid, et nende arvates Berliini müüri langemine on osa laiemast pildist. Tol ajal üle Euroopa tegelikult vabadusliikumised tõstsid pead ja ka küpses arusaamine, et kommunistlik süsteem on moraalselt ja majanduslikult täiesti läbi kukkunud ja siis nemad sakslastena kinnitasid, et enda arvates on ka praegu väga oluline näha seda laiemas plaanis. No enne Berliini müüri langemist poolteist kuud enne ju toimus ka Baltiket, mis lõpuks oli Eesti siis ja Läti-Leedu iseseisvuse taastamise üks sümboolseid nurgakivisid, et see sõnum oli väga tugev ja see on tähtis sellepärast, et kui iga riik tegeleb siis nende pöördeliste hetkede, mis tõid vabadust eraldi uurimisega ja kapseldub oma koore sisse, siis lõpuku võttes me kaotame selle laiema pildi ja ka loomulikult Euroopa sees sellisel juhul siis ajaloodiskussioon takerdub üksikutesse vaadatesse.
Kui sa seod selle Berliini müüri langemise Eesti Mälu Instituudi missiooniga, siis kuidas sa seda teeksid?
Väga selgelt, et Eesti Mälu Instituut on tegelikult ju peamiselt uurimisasutus, mis on juba 20 aastat uurinud totalitaarset režiime ja nende tegevuse aluseks olnud ideoloogiaid eeskätt Eestis, aga viimasel ajal me teeme seda ka rahvusvaheliselt ja sinna juurde kuulub ka haridustöö. Et Berliini müüri langemine on võib-olla üks suurimaid õppetundi selle kohta, miks totalitaarne kommunistlik süsteem osutus niivõrd elujõuetuks, miks tegelikult ei tohiks mitte mingil juhul unistada selle taas loomisest mingisugusel kombel. Need meie jaoks on puhtalt osa missioonist, mis on totalitaarsete režiimide siis haridus- ja teadustööga põhimõttelise tulevikus tõrjumine.
Mall, alustame isiklikul noodil. Kas sina mäletad, kus sina olid tol päeval, kui langes Berliini müür?
Ma ilmselt olin kodus Tallinnas ja nägin neid esimesi kaadreid müüri langemisest ja inimmasside liikumisest läbi Aktuaalse kaamera.
Nendest esimese päeva sõnavõttudest, kus jagati üksjagu isiklike mälestusi ja väga elulisi seiku, mis sealt sinu jaoks kõlama jäi?
Need olid hästi isiklikud mälestused ja seetõttu väga haruldased, sest igal ühel on omad mälestused ja oma vaatenurk. Aga mulle ei meelde doktor Kaminski kirjeldus sellest, kuidas tema ja paljud teised arvasid, et see on mingisugune trikk või lõks. See on jälle Stasi mingi nutikas välja mõeldis, kuidas inimesi kinni võtta ja sinna suunata ja midagi korraldada nende vastu. Ja siis muidugi kõik olid väga üllatunud, et kõik osutus tõeks, millest räägiti ja et müür oligi läinud.
Kui palju õigupoolest teati meil elust Ida-Saksamaal ja kas see oli eestlaste jaoks seda laadi sotsialism, mille poole siit poolt kuidagi ka õhati?
No STV oli teatud tuntud Ida-Laagri maa ja ma arvan, et Ungari oli vist populaarsem tolla ajal. Seal nimetati selliseks rõõmsaks kuljaši sotsialismiks, mis seal oli. Seal oli mingisugune nagu kergelt parem elatustase. Muidugi STV või DDR oli ju ka koht, kus inimesed turismigruppidega ikka teine kord käia said. aga üht-teist teati kindlasti, aga noh, ütleme võib-olla teati rohkem seda, mida ametlikud kanalid läbilasid tulla sellist infot.
Milline on selle sündmuse tähendus tänapäevas? Lisaks sellele, et me peame mäletama neid õppetunde. Sergei?
Mulle väga meeldis see, mida ütles natuke nagu puudutan ühe näpuga seda konverentsi teist päeva, kus esines ajaloolane Timothy Snyder USA-st. Tema ükskord ka vist mainis seda, kirjutas ka varem, et ajalugu ei ole midagi, mis on määratud korduma, vaid see on juhis. Ja antud juhul tegelikult tegemist on minu meelest samuti sellise juhisega Berliini müüri langemine ja sellega kaasnenud siis totalitaarsete siis riigikorralduse kokkuvajumine on ju midagi, mis võinuks ka toimumata jääda. On ju midagi, mida seostaks siia maani võt selle imega. Et olid lihtsalt võib-olla ka kommunistide poolt toime pandud sellised lollid teod, mis võimaldasid lõpuks endal vabadusliikumistele pääsada löögile, aga võinuks ka mitte juhtuda. Et minu meelest suurim õppetund on see, et kui sa juba lased kord vabadust käest ja üks autoritaarne või totalitaarne diktatuur, eks ole ideena muutub füüsiliseks korraks, siis pärast sellest siis lahti saada on äärmiselt keeruline ja vaevaline.
No see päev oli kahtlemata lisaks vabaduse triumfile oli ka kodaniku ühiskonna triumf. Mul, kas sa usud, et tänapäeva kodaniku ühiskonnal siin Euroopas oleks samasugust sisu millegi sarnasega hakkama saada, kui meie vahele täna või mõne riigi vahele kerkiks selline müür?
Seda ei saa kindlasti välistada, kui me mõtleme nagu autoritaarsete režiimide peale. Kuigi võib tunduda, noh, vaatame kas Venemaad, et kõik on tasalülitatud ja kodanikuühiskonda jälitatakse ja ahistatakse ja tõesti väga väikeste asjade eest vahistatakse inimesi. Et siiski võib seal juhtuda sama. Ajalugu ei kordu üks üheselt teatavasti, aga mingisugused lõimed ja mingisugused trendid võivad tõesti sarnaneda. Nii et ei välista üldse ja tänases info maailmas, kus info levib eriti kiiresti, on selles mõttes kõik võimalik. Ja kui vaadata ka seda, ütleme Euroopa poole pealt, mis toimub kliimaprotsessidega ja kuidas just eriti noored on kliimaprotestidega ühinenud ja võtavad seda äärmiselt tõsiselt, siis kindlasti on selle kodaniku ühiskonna roll jätkuvalt tähtis ja üha suurenev.
Ja ma lisaks ka, et kui tohib eriti see, mis toimus 20. lõpus, on tegelikult vahetuks ja suureks inspiratsiooniks praegustele kodaniku ühiskonna tegijatele, kes põrkuvad kokku küll sellega, et võime ei tee koostööd, küll mõnedes riikides ka sellega, et reaalselt püütakse nende tegevust takistada, et see on inspiratsioon sellepärast, et kui sa võrdled, millega siis tol hetkel inimesed seisid silmitsi suure süsteemiga, mis ähvardas neid füüsilised lihtsalt ära tappa, kui nad teivad veel paar sammu oma tegevuses ja nad ikkagi said hakkama ja nad ei kartnud. See on tohutu minu meelest motivatsioon.
Selle jõulise tõdemusega lähme siit hetkel reklaamipausile ja naaseme juba mõne minuti pärast. Oleme reklaamipausilt tagasi, stuudios endiselt Avatud Eesti Fond, mina Mari Roonema ja tänased saatekülalised Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam ja Eesti Mälu Instituudi teavitusjuht Sergei Metlev. No asume saate teises pooles Avatud Ühiskonna Foorumi ehk meie ühise konverentsi siis teise päeva juurde, kus esinesid omavahelises arutelus Eesti endine president Toomas Hendrik Ilves ja maailmas väga hästi tuntud ajaloolane mitmete ka eesti keeles ilmunud raamatute autor Timothy Snyder. Mall alustuseks, mis tervise juures on demokraatia hetkel?
Ma arvan, et see esimene noot ikkagi, mis läbis sõnavõtte ja väitlust ja debatti hiljem, oli ikkagi see, et me oleme sellises väga keerulises ja uues olukorras, kus demokraatia võidukäik on nagu teatavas mõttes peatunud ja on tekkinud uued ja sellised suhteliselt ohtlikud jõud, mis püüavad seda olemasolevat liberaalse demokraatia populaarsust ja selle saavutusi noh , ütleme küsimuse alla seada. Ja siin kindlasti on hästi oluline, et jällegi kui vaadata Timothy Snyderi poole, siis tema sõnum on see, et õppige ajaloost. Oluline nagu mõte, mis kindlasti ei kõlama, oli ka see, et me ei tohi nagu alla anda selles mõttes, et ka siis, kui need illiberaalsed jõud on väga häälekad, me ei tohi vabatahtlikult põlvili laskuda ja me peame seisma oma väärtuste eest, sest ükski hüve ei ole antud meile tasuta ja kingitusena.
Sergei, kas sina arvad sarnaselt Snyderi mõtteavaldusele, et Euroopa Liit on see parim vastus sellele, mis tuleb pärast impeeriume?
See on äärmiselt huvitav mõte ja ta selles kontekstis rääkis ka sellest, mis on natsionalism või pigem parem sõna on ilmselt eesti keeles rahvuslus ja mulle väga imponeeris tema tõlgendus, nimelt ta ütles, et natsionalism või rahvuslus on vajalik selleks, et midagi koos ära teha või midagi olulist koos hoida. Et Eesti puhul kindlasti on selge, mida me hoiame, et see on vabadusõiglus ja õigus ning ka Eesti kultuurkeel ja rahvus. Ja tegelikult ju need on väga positiivsed asjad, need on positiivsed tõlgendused siis rahvuslusest kahjuks mitmel pool sellised uued, mina nimetan neid mitte parempopulistideks, mina nimetan neid sellisteks reaktsionäärideks, kes ei paku positiivset programmi ja natsionalismi või rahvusluse siis sõna kasutavad selleks, et midagi ära lamutada, mitte koos teha. Ja mis tähendab seda, et põhimõtteliselt see on selline nagu taandareng rahvusluse idee mõtestamisel.
Kindlasti tuli see ka veel vähemalt minu jaoks, et noh, see rahvusluse silti tihti peale kuritarvitatakse ja noh, just poliitilistel motivatsioonidel nagu sellist näidata oma ülimuslikkust.
Üks Snyderi tuntumaid teoseid, ilmselt kõige poleemilisem teos on Tyranny 20 õppetundi 20. sajandist. Saate lõpetuseks meil kahjuks aeg hakkab tasapisi ümber saama. Millised nendest 20 punktist sinu jaoks mal tunduks hetkel Eestis kõige soovituslikumad järgida?
Soovitaksin kõigil neid 20 lugeda muidugi, sest iga selle õppetunni kirjelduse taga on ajalugu. Aga kui nüüd tõesti proovida noppida need kõige olulisemad ja meie jaoks tähtsad märksõnad välja, siis need oleksid järgmised. Ära anna juba ette alla. Teiseks, kaitse institutsioone, kaitse vaba ajakirjandust ja sõltumatud kohtupidamist. Kui ei ole ajakirjanike, kes kirjutavad tõest, pole kohtunike, kes mõistavad ausad kohut, siis pole ka vabadust. Edasi, järgi eetikat ja eriti kutseeetikat. Siis austa keelt, ole täpne ja tsiviliseeritud oma kõnes ja keelekasutuses. Väga oluline, kui me vaatame, milline retoorika on hakanud avalikus ruumis ka meil levima. Vaata inimestele silma ja räägi inimestega ja murra ebavajalike sotsiaalseid barjääre. Jälle, hästi tähtis just meie nutimajanduse ajastul. Anneta regulaarselt oluliste väärtuste toetuseks. See on ka tähtis just selle majandusliku toetuse pärast nendele organisatsioonidele, kes teevad mingite väärtuste eest eestkostet, aga ka selle eest, et sa oleksid nende teemadega ka ise otseselt seotud ja tunnetaksid oma rolli. Õpi inimestelt teistest riikidest, hoia oma rahvusvahelisi sõpru, sest meie siinsed raskused ja hetke probleemid on osa üldistest suundumustest. Ja muidugi, ole julge, ole patriootlik selle sõna kõige paremas mõttes.
Aitäh, selle ilusa mõttega ka lõpetame. Suur tänu Mall Hellam ja Sergei Metlev ja omalt poolt lisaksin veel, et konverentsi esimese päeva paneele ning teise päeva avatud ühiskonna foorumit, ehk siis Timothy Snyderi ja president Toomas Hendrik Ilvese vestlust saab järele vaadata nii avatud Eesti fondi Facebooki lehe kaudu, kui leiab need lingid ka avatud Eesti fondi koduleheküljelt. Tahaksime tänada ka kõiki toetajaid, kes avatud ühiskonna väärtusi ja sellist arutelu peavad oluliseks. Nende seas siis riigikantseleid, USA saatkonda Eestis ning mitmeid Eesti ettevõtjaid. Meie teiega kohtume aga juba täpselt nädala pärast ja siis juba uuel teemal.